политически некоректно с Силвия Великова.
Здравейте от екипа на Политически некоректно. За предаването ще работим заедно с Георги Чунчуков, редактор е Добрина Карамболова и Евелина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи. От нея ще очакваме коментарите по въпросите, които ще обсъждаме. И сега към рубриката ни новини с добавена стойност с автор Иво Балев от Вестник Сега.
Новини с добавена стойност.
Искам, скъпи съучастници, да изразя едно крайно стъписване в началото на нашето радио-есе, което и днес изпълняваме в стил академичен пънк-рок. Искам да изразя нещо повече от стъписване. Аз съм в състояние на пълно мозъчно затъмнение след случая в енергото на Силистра, където разярен мъж нахлу с най-тежки ругатни заплахи към чичовците-охранители на злощастното ЕРП. Той си опъна удължител, включи си парти грила в контакта на енергото и си направи сандвич с суджук в знак на протест срещу произвола на енергодушманите. Разяреният мъж дошъл от село Калипетрово, където нямало ток, а никой в енергото не му вдигал телефона. Ние, разбира се, не знаем в подробности фактическата обстановка, защото единственият източник на тази информация е човек разярен, в някаква степен дори откъснал се от реалността, която е навсякъде около нас. С други думи, сведенията от този човек подлежат на съмнение, но за целите на изследването ни приемаме, че гражданинът от Калипетрово е имал основателни причини за протест и артистичен перформанс с парти грил в енергото. Перформанс е същото като перформанс, но е по-изискано и френско. И ако енергонападателят от Калипетрово беше малко по-изискан, бих разбрал симпатиите към него. Бунтът на малкия човек срещу бездушния корпоративен изедник и така нататък. Интелектуалците и манекенките харесват такива неща и защо да не ги харесват? Борбата за справедливост и човешко достоинство е едно от най-благородните човешки усилия, както би казал Дон Кихот. Само че екстремистът от Калипетрово не бе никак изискан и благороден, ами бълваше поток от най-вулгарни оскърбления и размахваше хладното си оръжие срещу някакви чичовци, които по никакъв начин не са отговорни за проблемите му с тока. Това е все едно да ме ядосат няколко манекенки, но аз да набия жена си. То аз по принцип такива работи не правя, защото не понасям домашното насилие, просто го давам като асоциативен пример за сбъркан адрес. А телевизиите представиха героя от Калипетрово като някакъв рицар на благородния гняв. Макар че според мен рицарите не могат толкова живописно да ругаят, колкото нашия Дон Кихот де ла Калипетрово. Рицарите повече мислят за дамите на сърцето си и за Палестина, по-малко се забъркват в хулигански скандали. Рицарите говорят мъдрости на своите оръженосци, думите им стават крилати и долитат до нас през вековете. Един рицар би влязал в енергото и би казал на оръженосеца си: електрическият ток Панчо е на края на удължителя до парти грила. Свободата е на върха на суджука. Свободата на словото Панчо, това не е манифест на ограничената адекватност. Няма нужда да псуваме наляво надясно и все на погрешен адрес. И така нататък. Ето такива мъдрости, да не те е срам да ги запишеш за поколенията. Аз даже изведох една физико-социална аксиома. Електрификация плюс безхаберна власт равно на ексцесии в енергото. А на слово терминатора от Калипетрово нецензурните изрази предизвикват упорядъчните хора сътресения на съвестта и компулсивно-обсесивно разстройство на бъбреците. Обаче искам да ви кажа, че обществото твърде лесно раздава симпатиите си на хора, към които бихме могли да проявим разумен скепсис, така да се каже. Дето избираме разбойници и безтегловници да ни управляват, това как да е? Ама и народните ни герои са едни такива чудновати. Всичко това ме засегна и лично. Имах ти едни опустошителна полемика с 12 броя манекенки, които ми заявиха, че вече не харесват мен, а харесват юнака от Калипетрово. Защото в Калипетрово пуснали тока веднага след скандала, значи той е рицар, а пък аз съм бил като формалния премиер Денков, дето всичките му скандали ги върти неформалния премиер Певски и накрая пак става на неговата. Жестоки грубоват е този свят, в който за да свърши някой нещо, е нужно непрестанно да кипят скандали в битието ни зловещо.
Новини с добавена стойност.
В скандали в парламента, обещания, че нещата ще се поправят, последващи изявления, които отново сякаш връщат нещата назад. Направени избори в Народното събрание, призовани избрани да подадат оставка. Те, въпреки че става дума за представители на независими регулатори, се вслушват в политическите призиви и подават оставка. Така можем да обобщим тази седмица, в която буквално с секунди нещата се променяха. И така, след тази поредна порция скандали, лични нападки, които по някакъв начин и днес Бойко Борисов продължи, въпросът е дали за обещанието да бъдат написани правила за взимане на решения и за назначения могат да свършат някаква работа, за да може този парламент и това управляващо мнозинство, което би трябвало да подкрепя правителството, да и поработи малко по-спокойно. Това ви питаме днес след заявката от петък, че ще се пишат правила, споразумение или нещо, което да регламентира отношенията в сглобката плюс ДПС. Смятате, че това ще промени нещо, че ще даде възможност на сглобката да издържи до ротацията? Очакваме вашите отговори на телефоните ни 0889-202-207, 02-933-6743, 02-963-1565. Ще прочетем и коментарите в социалните мрежи, които можете да пишете във всички профили на предаването Политически некоректно. А сега подготвяме разговора с вас с рубриката ни Без коментар. Изявление без свързващ текст.
4 дена вие видяхте ли нещо да работи този премиер? Седнал в уютното си кабинетче, седи там, нещо разпорежда онлайн. Това е несериозно. Той трябва да се занимава с тези неща, хората да не бедстват 4 дена. Ако той не може да се справи, да отида да му свърша работата. Аз мога да я свърша.
Ако иска той да излезе с снегорин, с лопата, с каквото иска и да почисти снега.
Ако трябва, мога да отида за един месец да пробвам. И ако нещата са по-успешни, рентига е по-висок, мога да остана.
Глупости няма да коментирам. Ако господин Пеевски, като лидер на партия, каже нещо, което е смислено, има нещо, което е свързано с правилното управление на държавата, ще го коментираме, разбира се.
Денко, виждаме, че батковците му го пазат. Кирил Петков, Асен Василев, те що са го пратили това момченце да си играе в този кабинет? Той не знае как да управлява. Пълен провал.
Нека оставим тези две момчета да си спорят помежду си.
България не може да има премиер, който е обект на международни санкции. В случая с господин Пеевски виждаме, че той стана говорител на европейските ценности, както за тяхната партия, така и за цяла България.
Застъпете се тук за господин Петков. В момента му се скараха много сериозно преди малко от ДПС. Застъпете се, моля ви се.
Преди малко тук се размениха такива думи. Добре, че не ги чу българския народ, може би само видя картината. И такива взаимни обвинения между Пеевски и Петков, че просто това не може да продължава като управляващ. Излезте отвън и се разберете като мъже. Не викай на мен, господин Пеевски. Не викай на мен. Основният виновник да стигнем до тази ситуация в държавата се казва Бойко Борисов. Ама сега седи и ви гледа сира. Излезте навън и се разберете като мъже. Борисов знае как става. Ето, тръгна навън. Излизайте и вие. Разберете се.
Беше много срамна работа това правителство, като се избираше. И аз това го осъзнавах тогава. Сега обаче тая работа става все по-срамна. Ние сме на път така да катастрофираме заедно. Така заедно да надигнем една протестна вълна срещу това управление, че ако не си давате сметка, а вие не си давате сметка, ще причини много тежки щети на цялото българско общество.
Показването на мускули.
Не е добър пример. Да почнем разговор за регламент, който да бъде подписан най-накрая, за това как ще бъдат излъчвани и попълвани регулаторите.
Да, съгласни сме. Разумно е да се направи този регламент.
Те отправим молба към двамата да направят крачка назад.
Да ги помолиме да дадат оставка.
Временно примирие преди следващия взрив. И той се казва Конституция.
Между другото, следващата седмица ще видим какво ще стане с Конституцията, а пък помолените да подадат оставка незабавно го направиха, така че Здравната каса отново е без ръководство. Балин Балинов пише във Фейсбук: с или без споразумение, играчите на политическия терен ще са такива, каквито са. Познаваме ги твърде добре, те няма да изневерят на стила и целите си, дори да сложат подпис под някакъв нещастен документ. Част от тях ще продължат да говорят като Фейсбук тролове, докато се опитват да спасят собствената си кожа от международни санкции и разследвания. Олигархията все още изсмуква жизнените си на държавата, руското влияние все още задушава обществото ни, персоналните зависимости на лица от всички власти все още държат в плен бъдещето на демокрацията и справедливостта в България. Сега към телефоните. Добър ден на първия ни слушател.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Здравейте. Говорим за правителството. Аз държа от ръцете един вест, не да му казвам минато, който един от неделя. На втората страница чета с приемът Мария Габриел. С приемът Дянков сме един екип. хубаво. Обаче след това да по-надолу описал какво е казал Бойко Борисов в Сливен. Партията на проблемата не си държи на думата. Въпреки че мина гласуването за НЗОК, не стана красиво.
Така. И
казва, на ГЕРБ мога да се карат само аз, да. На мен никой. Това е едва ли Сталин го е казал.
Сега, какъв е изводът ви от това?
Само за един ден всичко, това, което се разбраха там, сеха да подписват, всичко пропада.
Е, може в понеделник да узеят за нещо друго. Въпросът е колко трайно може да бъде това.
Добре, бе, по правителство всеки ден различно.
Еми, това е положение.
Аз не мога да ти обясни. Едва ли има света такова правителство.
Наистина сме уникални, благодаря ви, че се обадите.
Ай, като гледам снимката, да? Младежите тук, на трибуната, ни един младеж не виждам на ГЕРБ.
Добре, благодаря.
Всички повелели коси.
Разбрах ви. Благодаря. Към следващия слушател, добър ден.
Ало, аз ли съм?
Вие сте, да.
Да, благодаря. Добър ден, госпожа Велика. Уважавай се, Методий Митов от София, приятели, да ви чуя.
Здравейте.
Сега, по темата няма да говоря, защото другата тема, която ще говори, тя е много важна за животновъдствие. Нали може?
Ами, добре, кажете за животновъдствие. Да, беше министъра на земеделието по-рано в предаването, така че не знам колко мога да ви бъда полезна.
Да, ще ви моля да ме изслушате, да кажа какво е било едно време.
Не, съжалявам. Значи, съжалявам. Моля ви. Нека ще имаме тема за животновътството. Обадете се тогава да говорите. Благодаря ви. Наистина, нека да уважавате избора на темата на екипа ни. Има други в предавания. Там, според събеседниците, може да пишете. Так му ще си бъде и уместно мнението по теми, които се коментират тях. Днес говорим за това. И за това ще добавя мнението на Вера Петрова. Някой дали си спомня, че реформаторския блок още предлагаше да има несменяеми правила за избор на държавни служби, а не е смяната им непрекъснато. Това не беше изгодно на ГЕРБ. Сега се тръшкат, като трябва да се смени някой. Колко много смени се направиха и от последното служебно правителство, крайно е време да има истински конкурси, пише нашата слушателка. Сега към телефоните по темата, която коментираме. Здравейте.
Добър ден, госпожо Рико.
Здравейте.
От срещу се обаждам. Росен Иванов се казвам. Почти пропуснах първата част на предаването, но доколкото схванах, става въпрос за писане на някакви правила и регламенти.
Да, коалиционно споразумение или нещо такова, не знам как ще го нарека.
Ами, вижте, ако този въпрос не изхождаше от така сериозна медия като Българското национално радио и респективно от вас като журналист в тази медия, този въпрос би го пил със смях.
Защо?
Ами вие си спомняте оная срамна сцена от първите седмици на съществуването на този парламент, когато стана у нас биване пред трибуната с гърпа на дрехи, с плене, с удрене и така нататък. На обикновен език, на нормален език, това се нарича хулиганство.
Ама защо смятате, че не е сериозно да се коментира въпрос правила, по които да функционира една управляваща коалиция?
Какви правила и какви регламенти и какви споразумения биха могли да създаде този парламент, който към този момент се беше превърнал в една хулиганстваща сган.
А може би това е причината, че няма правила и затова се държат всички като опозиция.
Освен той, трябва да припомним прозренията на нашия голям учен в областта на юриспруденцията, покойния професор Владимир Петров, който наричаше тези законодатели, всъщност те не са никакви законодатели, той ги нарича херострати на българското право. Много сполучливо определение. Кой е херострат, какво е извършил, всеки знае. На друго място, с не по-малка сполучливост, ги нарича нормативни бракоделци. И какви правила и какви регламенти може да се очаква от тези херострати на българското право и от тези нормативни бракоделци.
Да ви припомня, че тези хора сме ги избрали ние, така че най-малкото уважение към себе си трябва да може да говорим за тях, така както бихме искали да се говори за нас.
И вие виждате какво създават те. Всъщност това не е никакво законодателство, което създават.
Разбрах само, че тук... Разбрах ви, господине, не говорим...
Да.
Не говорим за законодателство, извинявам се на слушателите за думата перверзии, а говорим за най-елементарни правила, по които едни хора, които управляват заедно, да могат да взимат решения. Мисля, че не е толкова сложно и е правено преди дава някаква стабилност все пак. Тодор Тодоров. Сглобилите се само с циркове номера могат да оправдаят порочната сглобка. При положение, че Шенген и Еврозоната се вижда далечно бъдеще. Въпросът е, че електората не яде, не се топли и прочие с евроатлантически ценности и все повече му писва. Както става все по-вероятно и да се разглоби с глобката е неговия коментар. Тошо Иванов, правят се, че се карат за пред хората, иначе крадат заедно. Владислав Чанков, политиците от Да, България никога не са крали, в отговор на коментара на Тошо Иванов. И към телефоните отново, здравейте.
Добър ден.
Здравейте.
Ало?
Да, вие сте, слушаме вие.
Инженер Димитров, очевидно се обажда. На времето Алфред Нобел, предполагам, че всички срещат кое, е казал следното нещо за демокрацията. Демокрацията е стадо идиоти, управлявано от изметът на обществото. Така че той говори за този тип демокрация, който измислиха, разбира се, тези, които са против народа. Просто за да го залъжат, за да залъжат народа, че той сам, народа, че той сам избира своята съдба и да прехвърлят вината върху него. Това е то демокрацията. Нищо друго, това е система, при която всички бандити могат да станат някакви.
Вижте,
тези... Така че да обсъждаме нашите идиоти, които са и бобуци,
вижте, няма
куче,
да...
Как... Абсолютно
да.
Лично,
сега, моля ви, моля ви, без идиоти и всякакви определения, приемете, че когато отправяте тези квалификации към хората, които вие, ние... Всички, които сме участвали в изборите и тези, които не сме участвали в изборите или не са участвали в изборите, също по своеобразен начин правят избор, наричайки така хората, които са изпратени в парламента, обиждат себе си. Така че, моля за уважение към всяко човешко същество. Сега, надявам се, че на телефона имаме човек, който ще може да коментира за мен сериозната тема, макар и абсурдна сама по себе си, че водим разговор по нея на шестия месец от работата на това правителство. То се зарича да пише правила и някакъв механизъм, по който да работи. Смятате ли, че това ще направи по-лесно взимането на решенията, ще прикрие конфронтацията, която публично през медиите излиза и ще даде шанс да се свърши нещо в тази държава? Здравейте, кой се обажда?
Ало?
Здравейте.
Аз ли съм?
Вие сте...
Да.
Имаме условия, не обиждаме.
Искам да ви кажа 2-3 думи само. Атовете са ритат, магаретата патат.
Добре.
Това е нашето правителство, точка.
Кои са атовете и кои са магаретата?
Атовете са те.
Те. А магаретата сме ние, така
ли? Един така, един днеска така зарано нака. А ние сме на едно дередие.
И смятате ли, че сега, когато искат да си регламентират отношенията, ще стане по-добре?
Е, как ще ги регламентират?
Като
те никога не могат да се променят, за да го регламентират.
Добре, госпожо, благодаря ви. Румен Иванов. И да вас хубав ден желаем. Румен Иванов, никакъв случай не очаквам отношенията на некоалиционните партньори да станат по-тихи след подписването на някакво споразумение. Въпросните субекти имат няколко проблема. Става все по-трудно да оправдаят пред избирателите си създаването на това управление, особено при оформянето се на изпълнение на няколко поставени основни цели. Шенген, еврозона, конституционни промени. Втория проблем е, че формациите имат стремеж да налапат възможно най-голямо парче от баницата с помощта на възможно най-много свои хора, сложени на ключови позиции, като по този начин се изпълнят и предизборните обещания към донори и близки на въпросните партии и личности. Така ще си я караме, докато някой от партньорите не се запъне за определено назначение, което не е изгодно на останалите. Смятаме, че това ще се случи. Надявам се да е по-скоро, но най-вероятно тази постановка ще видим и след ротацията и след евентуално разпределение на идващите пари по плана за възстановяване и устойчивост е прогнозата на нашия слушател. Емил Събев, само липса на писмено споразумение или причината за шумните отношения между коалиционните партньори. Каквито и да се разправяте, знаете, че става дума за пари. Например, за едни 8 милиарда бюджета на здравната каса, рекордна сума до сега е неговия прочит. Отново към телефоните. Добър ден. Здравейте.
Ало, добър ден.
Добър ден.
Искам да ви кажа, че
България е единствената страна, където службите на комунистите не бяха разградени и комунисти в момента правят демокрация. Каква демокрация може да направи един комунист и тяхните агенти, които са еничари? Те всички работят срещу България. Единственият човек, който тръгна срещу създателите си, това е Бойко Борисов, защото обичаше народа повече. И те искаха да го убият също като Алексей Петров, но не успяха.
Ама той управлява в момента заедно с тези, които казвате, че
са. Защото не успяха да го убият като Алексей Петров, така. Искаха да го застрелят по същия начин. Тези хора продължават...
Това откъде го знаете, извинявайте.
Продължават да диктуват нещата в България.
Кои тези хора,
ние
кажете?
Ние сме само ни наблюдатели. Това
добре.
Това казахме комунисти...
Не. Чакайте. Питам ви, тези хора през кого управляват? Ние знаем в момента, че продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ управляват. Кои са поставените лица на комунистите? Защото очевидно не са самите министри.
По принцип, всички партии в България се създават през Държавна сигурност. Тя организира с крадените пари от народа, организира партии. Ние нямаме народни партии.
ГЕРБ ли се отнася това?
Има само една народна партия, който, понеже човека е много смел, това е Бойко Борисов, който се отскубна от мафията, червената мафия, това е Държавна сигурност и комунисти.
Е, добре, де, ма защо и сега той управлява с бившите комунисти?
Да, той винаги се мъчи да направи нещо, като играе роля, балансираща роля.
Е, получава ли му се, какви се струва? Добре ли върви това правителство?
Ами, при Бойко Борисов това, което купувах с 20 лева, сега при тези го купувах.
Ма той пак е на власт. Неговата партия
се управлява. Да, но те 3 години му спряха въздуха и цените скочиха 2 пъти.
Ясно. Ама топто по това време имаше служебни правителства, основно президента ли е обвинен?
Да, не, това е президента направи преврат. Преврат и съсипа държавата.
Добре, разбрахме вашата теза. Колко 30 кусор години след прехода, пак ни управляват комунистите, казва нашия слушател. Ванеса Уилямс пита, вярвате ли, че споразумението ще оправи нещо цирк за пред народа? Кирил Ангелов мисля, че си нагаждат, напасват отношенията, за да разпределят баницата. Очаквам да има споразумение именно от тази гледна точка. Людмила Стоянова, правителството ще оцелее, защото народът е в пълна апатия. Говорилнята спретва новия театър, като няма хляб да има зрелище, пише нашата слушателка. Хайде сега да чуем какво става на телефоните. Здравейте.
Добър ден. Ами, знаете ли, като гледам, ние имаме ясно заявили се управленци за евроатлантическите ценности. Добро зло, да се казва, върви с скандали или как ли. Важното е, че се взимат решения, които са много важни, защото онзи наследник, изборът на Решетников, в онова Змийско гнездо се ковет движения, какви ли не, подмолни, ровят, чудят се как да, какъв прът да извадят вече за колелетата. Ами не може. Аврора отдавна гръмна, вече гърма в ушите, предполагам, че не се чува. До там комунизъм няма. Няма да има, нямало е. И хората трябва да бъдат щастливи за това, което са тръгнали да правят. А това става, като се прави всичко възможно по-скоро, заедно всички заявили се евроатлантици, да изработят законите и да вървят час по-скоро да постигнем тези неща, към които сме
защитили. Другото е... Въпросът е защо не се случва, има само скандали. Как се случва?
Случва се.
Днес Борисов пак е казал, че сглобката е паянто.
От другата страна на булеварда.
А, да. Тоест, заради това да не се върне Радев на власт, трябва
точно
да можем
така
да поемем всичко,
точно
което
никога
ни се дава
да
отсреща.
Не се върне и да го няма.
Разбрахме. Той по принцип е президент, не знам, той е на власт, да, реално, така че
пречи.
И хора са го
изгледали. Ами погледнете сестрата на вице-президентката. 500,5 милиона бъснаха за така наречената детска болница. А попитайте нея, вице-президентката, целуна обувките на руския патриарх. къде са 500 милиона, пардон, хиляди лева, дадени в аванс за детска болница? Болница няма.
Не знам.
За страховки. Какви за страховки? На въздуха, дето ще бъде на болницата.
Вижте. Няма тук представител на семейство на госпожа Йотова, така че нека да не хвърляме така думи, без да можем да ги подплатим с доказателства. Детската болница е един голям проблем, зад който стоят страшно много правителства през последните години. Благодаря ви, че се обадихте. Цветан Мангов, политическото битие в хода на мегаоперацията Изпиране, което събра в некоалицията коалиция партия на статуквото и партиите, които се борят с него, доведоха до всеобщо объркване и по-нататъчна демотивация на електоралните единици. Вече не е ясно дори дали един прост компас показва посоките, пише нашия слушател. И ако имаме още един да чуем, буквално последен, здравейте. Чуваме ли се? Чуваме по-скоро радиото, отколкото вас, господине или госпожо, не знам кой.
Кога?
Имаме ли друг слушател?
Ами аз съм.
Ама бързо, защото няма време.
Не изключвам веднага радиото.
Ама нямаме време, давайте.
Хай. Слушам.
Слушаме ви ние. Няма какво да ни кажете. Да, здравей, няма да може да стане тази връзка. Последно Стефан Борисов ни пише какво споразумение, какви 5 лева. Тази глупка има за цел да се накраде. И сега всички караници са за парчето от Народната баница, която искат да издадат. Сякаш доста категорични са в това предположение нашите слушатели, че всичко е скандали за пред хората, а иначе разбирателство, за да се свърши нещо, което е в полза на партиите. По тази тема ще говорим и след новините в един. Както знаете, мой гост е журналиста Камен Алипиев.
Политически некоректно.
Гост Камен Алипиев, буквално малко преди да слезе, не знам, един етаж надолу ли е студиото
един,
на спортна среща?
Един етаж надолу, да? В 4 часа.
В 4, като започва номер. Неговото предаване спортна среща по Радио София. Между другото, много готин ресторант, с който ние имаме страхотни спомени в радиото през 2001 година. Само да ти кажа,
ти си довърши, аз ти кажа
2001 също. Година, когато бяха тук протестите срещу избора на генерален директор, там ни беше щаб-квартирата на протестиращите. Така че много мило.
Когато правех някакви такива плахи първи крачки в опитите си да ставам някакъв спортен журналист, старите колеги казваха, има пресконференция при Бай Гошо, който беше човек, управляващ спортна среща. Ела, ще има нощ и виличка. Това беше символа на такива сбирки. На пресконференции с нощ и виличка, с знаменити кюфтета и кашкавал пане и също така фестивални напитки. Такива пресконференции няма и слава Богу, защото те не бяха пресконференции в крайна сметка. Адски е готино, че започваме с осолен мил, когато навънка пука страшен дъжд.
Може да се радваме, че не е сняг предвид ситуацията точно преди една седмица, в която ако трябваше да дадем на работа, ще за ни бъде трудно и на двамата.
Не, ми дойде много добре, дойдох тогава.
С ските ли се спусна?
Не, аз тогава идвах от Симеоново, от бизнес парка взех метрото и почти пред радиото.
Винаги като стане дума за метрото, казвам, че трябва да благодарим на Бойко Борисов, че ни даде тази възможност за метрото. Така е. Спортна среща, предаване за спорта като философия и начин на живот.
Малко гръмко звучи.
Не, защо? То не е. Просто в България май всичко изглежда, не може да се случи точно по този начин. Затова ще почна с спорта, обаче знаеш ли с един въпрос на слушател, който казва, Камен Алипиев, най-добрия, един въпрос имам само. Защо не е в БНТ? 2019, нали?
Да, това не е въпрос към мен. Това категорично не е въпрос към мен, защото ако зависи от мен, аз ще се пенсионирам в Българската национална телевизия. Това е мястото, което аз изключително много обичам и напоследък се шегувам, но мисля, че това не е шега, а самата истина. Моята сянка е вградена в стената на Българската национална телевизия и това никой не може да го промени. Семейството ми има над 100 години стаж в телевизията. Става дума и за баща ми, който вчера имаше рожден ден, и за майка ми, и за жената, с която живее вече 31 години почти. Ще стане на 8 декември празника, когато станахме гаджета с Боряна. И точно в годината, в която Българската национална телевизия честваше 60 годишнината си, нашето семейство беше изчистено оттам. И в крайна сметка така е решил генералният директор. И аз честно да ти кажа, мисля сега, защото не ми се рови вече в това, признавам ти. Говорихме си преди да започнем, че жена ми ги каза да спра да говоря за телевизията.
Не, чакай само да кажем все пак, да. Защото ти беше, както се казва, освободен по устав.
Да, да.
След като участва в протестите
срещу ръководството. Казва се изцакан по устав.
Се оказа, че въпреки, че с години наред това не е било проблем, изведнъж става проблем твоята отсъстваща диплома, каквато ти година по-късно...
Не, година по-късно.
Нямаш ли толкова ли? Кога?
2 месеца.
Да, добре.
От момента, в който аз разбрах,
имаше,
че
тази
ще бъда уволнен, си взех дипломата за бакалавър, треньор по баскетбол в Националната спортна академия. За мен това беше много шокиращо да се върна в университета, в академията, в моята алма матер, защото аз не бях стъпвал много години там и очаквах, че ще получа повече насмешка, ирония, арабе ти сега ли, на телия срам, кога започна, хайдълбергския студент и така нататък и така нататък. Получих брилянтно, изключително отношение, което ми показа първо, че наистина не съм се блъскал 32 години и половина в телевизията, от които 27 в спортната редакция тогава, към онзи ден, когато ме съкратиха, уволниха или каквото там искаха да направят. Срещнах изключително отношение, срещнах приятели, за които дори не съм подозирал, че могат да ми бъдат приятели. Професор Лозан Митев, който преподава история на физическата култура, много свързан с олимпийското движение, той ми каза, това е наша обща кауза. И аз бях така. И си казвам, тези хора, аз не съм контактувал с тях. Някои от тях бяха млади асистенти, някои хора, които сега преподават, са ми били колеги. И бях изключително приятно изненадан от страхотно позитивното отношение. Аз бях завършил семестриално много отдавна. И просто имах да си взема 2-3 изпита, за да мога да бъда допуснат да се върна държавен.
Добре, да, как човек, който знае, че му трябва 2-3 изпита, тръгва да протестира срещу генералния директор. Всеки друг би казал, бе, я чакай да си стоя аз кротко тук, защото, нали.
Ами, за мен генералният директор е гост.
Той не беше генерален директор, да, тогава беше програмен.
Програмен директор,
да, но както сега после му се случи, даже сега кара втори мандат, без да избран.
Да. Ами, да жив и здрав. Хората, голяма част от хората в телевизията го харесват, вдигна им заплатите. Те са доволни. Не искам да говоря лоши неща за когото и да било.
Защото...
Аз смятам, опитвам се философски да гледам на нещата и смятам, че господин Кошулков ми направи услуга.
Да,
направи ми услуга, защото без него аз нямаше да взема две дипломи в рамките на една година. И също така нямаше да присъствам на агонията на това, което нашите родители са опитвали да градят. Говоря в тук в случай с множествено число, защото година по-рано беше изгонен и Методи Манченко, който беше 17 години наш началник, и с когото страшно много сме се карали, обаче сме вървели в една посока. И всичко, което ние правихме толкова дълго време, изведнъж много бързо рухна, страшно много от нашите деца, които ние събрахме и отгледахме там и станаха супер. Журналисти напуснаха, някой преди нас, да кажем Николай Бришимов, Иван Петров, Георги Славчев, много хора, които ние наистина взехме практика от улицата и те се превърнаха в важни, незаобиколими имена в българската спортна журналистика. И всичко това започна да се разпада. Беше се стигнало до там почти никаква телевизионна спортна продукция да има в БНТ. Сега, слава Богу, миналата и тази година се пораздвижиха, взеха някои много важни неща, като световни първенства по лека атлетика, по плуване, имат правата отново
не
за 200 часа от
олимпийските
игри. Не искаш
ли сега да си там и да правиш
това? Не се чувствам комфортно. Освен това, те 4 години бяха някаква битка за оцеляване за мен. И започнах да правя неща, които искам да правя, за някои от които като коментирането на няколко вида баскетбол в каналите на Диема и Мак Спорт съм се борил сериозно, защото бях наистина тотално извън борда. И сега, когато съм ги постигнал тия неща по някакъв начин и когато съм се закачил и правя това предаване вече 3 години в Радио София и то ми доставя също голямо удоволствие, не смятам, че тази крачка назад трябва да я направя в този момент, защото точно тези работи, които правя в момента, няма да мога да ги правя там. Това е изрично условие, което ми естествено в резултат на трудовия договор. Аз не мога да работя за други телевизии, което е съвсем нормално. Не е нещо...
За радиото обаче можеш, така че да. Би могъл да съвместяш. Всъщност, нека да кажем на този слушател, който те иска в БНТ, че ти по принцип можеш да работиш в БНТ, тъй като съдът е върнал.
Ами да, и наистина...
Това поне зарадва ли те?
Не ме зарадва, не можах да се зарадвам. Това дело продължи близо 4 години. Самия аз не исках да водя такова дело. Имаше отново семейен съвет.
Не, човек винаги трябва да си търси правата след
защото,
пак.
Знаеш, винаги се е гледал, ти го знаеш, ти работиш тук доста дълго време. Аз прекарах доста време на Сан-Стефано 29. Винаги хората гледат на това да съдиш телевизията като някакъв негативен акт. А пък за мен беше нещо, което е свързано и с една дума, която също много девалвира напоследък, но за мен беше просто на морал да не съдя на телевизията, защото все едно съдя майка си. В крайна сметка започнаха тези дела. Имаше нещо интересно, че срещу мен не се яви юрисконсулт на телевизията, се явиха хора от външна адвокатска кантора.
Явно, защото е сложно делото. Така се прави в такива дела.
Може би. И в крайна сметка три инстанции постановиха, че съм неправомерно уволнен. Но аз наистина не можах да се зарадвам на това. В крайна сметка, когато всички документи излязоха, отидох. Те ме възстановиха на работа през октомври. На следващия ден излязох на платен отпуск и той приключва утре и във вторник се разделяме по взаимно съгласие.
Това е
за сега. Това е за сега. Никога не казваме никога. Чакаме, може би, ние винаги сме малко в наивната роля на Едмон Дантес, който завършва граф Монте Кристо с чакай и се надявай. Чакаме и се надяваме. Обикновено, както между другото скоро срещнах, напоследък много митарствам по разни радиопрограми и телевизионни програми и срещнах в Евронюс, се разминахме с Николай Свинаров. Когато през 2004 година за първи път се опитвах да бъда човек в попрището на политическия журналист и водещ на сутрешния блок, тогава изкарах няколко седмици преди да заминем за Олимпийските игри в Атина. И това беше един от хората, с които съм правил първо политическо интервю. И имам някаква страна, но този човек на мен ми е симпатичен. И се разминахме, той излизаше от студиото, аз влизах и си говорихме как си, нали, традиционните неща. И той ми вика, знаеш ли, мен брат ми е лекар. И той казва,
той е много
не, се, не, се, да, не се притеснявай, утре ще бъде още по-зле. И след като лекаря казва така, трябва да го слушаме. Това му да. Бяха думите.
Тоест, така ли се случва през тези години? Защото сега всички много коментираме. Ние с тебе се знаем от протести през 2013, после 2020.
Да.
Обаче, сега какво става? Хората, срещу които протестирахме, са хората, на които се очакваме да ни дръпнат напред.
Ти очакваш ли такава нещо?
Ами, те управляват.
Ми да.
Те управляват в момента. Взимат решения.
Сега, ако тръгнем политически коректно да говорим за това, което в момента става.
Ама може ли после и некоректно?
Да, трябва да кажем, че в крайна сметка наистина този компромис беше необходим. Лашкането от служебен кабинет в служебен кабинет вече беше нетърпимо. Имаме различни гледни точки, но разбира се, чисто прагматичната гледна точка, както винаги, дори цинична, е на тези, които ти споменаваш, чието имена понякога от време на време дори не трябваше да се споменават, защото следваха санкции. Става дума за лицата Делян Славчев Певски, Бойко Методиев Борисов. За тях това в момента е едно забавление, според мен. Те са хванали едни политически джамии, хора, които нямат опит и които лесно могат да бъдат надхитрени на всякакви игри. И се забавляват с тях. Стоят им ушки им зад гърбовете, но приятелски огън е доста опасен и непрекъснат. И те са в управлението, според мен, не само защото имат интерес отново да са в центъра на преразпределение на средства и така нататък, и така нататък, но и защото колкото и арогантно да се държат, в крайна сметка може би има някакъв страх, че някой може да ги хване за всичко, което са правили през тия години. А в момента в ролята на открито коалиционен партньор и скрито коалиционен партньор, те знаят, че ще бъдат замесени в всичките необходими промени, т.е. да кажем евентуално съдебна реформа, за която ние само говорим, тя обикновено не се случва, конституционна реформа и така нататък, и така нататък. И имайки контрол върху това как се избират и регулатори, и контрол върху членовете на кабинета, защото се пролича много ясно в изминалите дни чия е вътрешния министър, например.
Да, сега стана ясно и кой му е бил шеф на кабинета и къде е работил преди да отиде, както написа Свободна Европа. А прославете Капитал, той е работил в Лавка.
Лавка.
Ма не е виждал никога Певски.
И цялото това нещо им гарантира едно спокойствие.
Добре де. Ама то, нали, да приложим тази народна приказка за лудия, зелника и баницата.
Да, и...
Всъщност тези, които, защото ние след като го говорим, сигурно и тези, които те употребяват, знаят, че това се говори. Те как, каква е тяхната цел? Какво
не мога,
ще спечеляте?
Не мога да гадая и да говоря от тяхно име.
Предполагаме, ние не гадаем.
Но мисля, че все още в тази група от хора имат някакви чисти помисли и вяра, че нещо може да се промени към добро. Не съм много убеден, но мисля, че все още има такова нещо. Също така съм сигурен, че те не са глупави и знаят много добре колко много неща жертват. Единственият политик, с когото съм правил интервю в последните 3 години, се нарича Кристина Петкова. Изключително приятна млада жена, малко по-голяма от дъщеря ми, която се захвана с нещо, което би трябвало да бъде също обект на разследваща спортна журналистика, ако има такава. С това как си издавани паспорти на чужденци,
на спортисти,
да бъдат спортисти,
да, спортисти
да се състезават за България. И нея питах точно това. Първо ми казах, че моята дъщеря реши, че тук нещата вече са непоносими, че не се занимава с компромисна работа в корпоративния свят, в разни IT компании, които и носят добър доход, но същевременно не я правят щастлива и замина за Берлин. И я питах точно това. Тя мисля, че има, Кристина мисля, че има 2 деца. Я питах дали още вярва и дали няма да си дигне чуковете в крайна сметка и да се махне тя от България. И тя каза, че вярва. И аз и вярвам, защото просто това е съветва лично. Аз съм много щастлив, че се запознах с нея преди няколко седмици. И също така си говорихме за това, че трябва да са напълно наясно с цената на компромиса, който правят. Този компромис е имиджова, огромна имиджова щета, доста по-голяма от дори от кандидатурата на Васил Старезиев и избирането му за кмет, в крайна сметка.
Той е за малко стана, така
да,
че не е кой знае колко голяма
и
победа.
И в крайна сметка те знаят с кого играят това хоро. Аз съм сигурен, че знаят.
Добре, те знаят, т.е. Те си отиват, нали? Знаем, че със всеки следващ избор те ще плащат тази цена. Въпросът е...
За мен това е дългосрочната цел на другите. Да ги,
да, но
да ги компрометират
участват,
и
претопят. Но те участват в това.
Да, те участват в момента в едно бавно печене на огън, който накрая ще ги изгори. Ще ги превърне в пепел, както в оная песен любима на Иван Славков, вземи огън за пълина.
Въпросът е да остане следа. Не виждаме каква следа ще остане след това самоубийство. Защото нито очакванията са, че ще има такава конституционна реформа, след която наистина в България да се възцари справедливостта. Нито смятаме, че ще се промени модела, който по някакъв начин засяга и всички нас, независимо от това какво работим. Ето, давам ти пример.
Добре.
От петък, само да довърша. Те решават, че ще поискат, ще помолят двама избрани в процедура членове на Националната здравноосигурителна каса, избрани с процедура и с мандат, ще ги помолят да си подадат оставките. Помолените тутък си го правят. Нека да си отговорим колко още такива помолени, поставени има по всички регулатори.
Ако започнем да говорим на тази тема,
ама говорим, защото
ще мине и спортна среща и всичко ще мине, ще останем двамата с тебе в това студио. Виж,
добре.
Първо,
тоест няма да има промяна и в регулаторите. Те ще се раздават между трите партии сега и следващите, които дойдат, ще си ги раздават между
което
тях. Това е модел,
си,
който се налага.
Което само по себе си обезмисля регулаторите.
Точно така. Това е едната следа, която очакваме да видим.
Но понеже говориш и за следи, може би все пак Шенген, еврозона, нова конституция, може би това са някакви следи.
Ма какъв Шенген той?
Да.
Ако го имаш, ще частично и по милост. Еврозона.
А иначе за регулаторите...
И за назначенията.
Е катастрофално. Въобще, не ми се връща към телевизията, но имаше в някакъв момент нещо, което, нали, беше може би обществено негодование срещу избора точно на този генерален директор. този генерален директор си играе картите по най-добрия начин и той знае, че политиците спират да говорят за телевизията, т.е. остават хората да работят спокойно, когато могат да се показват по тази телевизия или да говорят по това радио. То спира, тази тема спира да бъде интересна за тях, защото те имат възможността да излязат и да говорят. Ако някой ги цензурира, евентуално не се допускат и така нататък, тогава вече генералният директор става неудобен и започва всички да говорят срещу него. Аз смятам, че генералният директор на БНТ в момента си играе картите по най-добрия начин и затова няма да се учуди, ако той получи наистина втори мандат, ако тези
всичките, като иска, сега в момента кара втори.
Съдебни прения приключат. Там също има супер интересни неща, в тях са замесени мои дългогодишни колеги, т.е. един такъв, който аз не желая да коментирам поради това, че все пак държа на това, че, че съм работил с него почти 30 години заедно, затова няма да го коментирам. Но всичките тези неща ни карат точно това да си казваме. Спокойно, утре ще бъде още по-лошо, защото ние вече нямаме в какво да вярваме. Ние нямаме общи цели като страна, като народ, като група от хора, които живеят в един същи град или на една и съща територия от 111 000 квадратни метра, на кичина, спилони и знамена. И спираме да вярваме и това е много добре за тези хора, които дърпат конците в българския политически живот и той на практика не само в политически, и в обществени, и в икономически и така нататък. Защото група от обезверени хора, която мисли единствено и само за собственото си оцеляване, се управлява много по-лесно. Всичките ни опити, ти каза, че сме били заедно на улицата през 2013-та, всичките ни тези опити, тази гражданска енергия, ентусиазъм, всичко това с годините естествено започва да отмират и да се чувстваш изморен и да си казваш защо ги правят тези неща, защо вървя на практика срещу себе си, колко по-лесно щеше да ми бъде, ако се бях приютил някъде и така лекичко да си живуркам и в крайна сметка започваш да се отказваш. Аз не съм, както обичат да казват американците, да използваме чиста българска дума, quitter, не се отказвам. Но вече си задавам въпроса, кому беше нужно.
Тоест, ти вече нямаш проблем с това, че Пеевски, срещу когото си протестирал през 2013 година, то не само срещу него, е срещу начина, по който беше наложен. Човека, който се споменава винаги в едно изречение с КТБ, човека, който е в списъка Магницки, в момента може да нарича министър-председателя момченце, което си играе в кабинетчето, може да казва, няма да го коментирам, той има 3 месеца, може да чертае конституционните реформи,
не, аз имам проблем
може да имат хора в регулаторите.
Аз имам проблем с това, но очевидно нашите съграждани нямат проблем с това.
А какво е обяснението ти? Защо хората, които бяха на улиците днес, смятат, че той е извървял някакъв
мисля,
път,
че
който
го дадох това обяснение. Просто им писва на
писва
хората.
Писва им,
защото те просто спират да вярват, че нещо би могло да се промени. И това е най-тъжното. Най-тъжното е, че хората губят вярата си, защото всичките тези елементи, за които си говорим, изникват всеки ден от всеки възможен телевизионен екран. С поучителен тон и назидателен тон ти казват, че те са единствените, които разбират от това как може да се управлява една държава. Как само те знаят всичко. А дори изборите за кмет на София. Те приключиха, имаме нов кмет. Вече стария кмет е велик. След като всички явно са забравили, че имахме проблеми по време на управлението на госпожа Фандъкова, иначе доста мила и приятна жена. Сега вече говорим за това само колко невероятни неща те са направили и как без тях нищо не може да стане и си играем на сърденка и не ходим на разговори, за да се сглоби нещо и в столичния общински съвет и се опитва да бламират тотално Борис Бонев и Спаси София поради простата причина, че те ще имат волята да се разровят в техните дела.
Това къса памет ли е или просто в момента хората, които решават, гласуват, участват с егенета по-близо към милениума?
Мисля, че на първо място е къса памет, защото ние като народ сме доказвали десетилетия след десетилетия, че ние много къса паметта и правим едни и същи грешки. Къса памет, липса вече на енергия сред тези хора, които са по-възрастни, и също тотално променена матрица при младите и които се интересуват повече да имат скъп телефон и да отидат някъде на дискотека.
Но те с нашите деца, нали?
Като пример, когато някой започва да обяснява колко е лошо младото поколение, аз казвам, не може да е лошо младото поколение, защото това са нашите деца, значи ние не сме ги научили. Но аз продължавам да виждам ярки, много интересни и хубави млади хора, които са любознателни, които искат да се учат, да върват напред, да правят хубави неща, но масовата част от българите просто са влезли в някаква ситуация на такава хибернация постоянна, някакво вътрешно емигриране от проблемите и просто си стоят в къщи и гледат всичко да им е наред, пият до мола, купуват подаръци, ако живеят сравнително добре, имат добра заплата, което е възможно в България, но също води до много интересни въпроси, например пренаселването на София, липсата на добра регионална политика, децентрализация на бюджетите, адски много неща, които биха помогли на хората да не искат да идват в София или да емигрират, а да си останат в собствената градинка и да си живеят добре в нея, каквото нещо, което тръгваш из Европа, го виждаш навсякъде, или пък Съединените американски щати и други развити страни.
Тоест, така не изглежда оптимистична твоята перспектива?
Не знам, аз винаги съм бил малко дори олигофренски оптимистичен. Винаги съм вярвал, че нещата трябва да се променят, че могат да се променят, не трябва, че могат да се променят, че аз мога да помогна по някакъв начин за това, че съм длъжен да имам, като съм публична фигура, някакво обществено мнение, ако някой въобще ме слуша, защото не съм сигурен в това. Но в крайна сметка съм смятал и продължавам да смятам и ще продължа да смятам и няма да се откажа, както ти казах преди малко, че на практика всеки първо трябва да погледне себе си, да види той как си е вършил нещата, дали той има правото да изисква от другите нещо, ако той самия прави същите неща като тях. И продължавам все още поне малко да вярвам, че в един хубав ден ще имаме някакви общи цели и ще вървим като общество напред. За сега ми се струва, че това в моментната ситуация е невъзможно. А целият начин, по който се движи и държавата и се управлява и всички тези одиозни фигури, за които говорихме преди малко, не желаят това нещо да се случи, колкото и да говорят за просперитет. И на тях им е изгодно да бъде така, а потърпевши сме всички ние. Хареса ли ти този?
Не ми хареса, защото за ме накара да се чувствам...
Безсилна и безпомощна.
Стара, защото аз се дразня, когато някой нарича управлението с глобка, когато някой може да помоли в кавички някой да си подаде оставката. Все още това ме дразни и смятам, че трябва да има съпротива срещу нея.
Да, имаме тази, като че ли все пак си запазваме, и аз и ти си запазваме тази чувствителност.
Ама искам да е повече, да са повече хората.
Но отчаянието при мен идва от това, че тези, че не ги намираме вече тези хора и че просто повечето от тях спират да се интересуват, спира да им пука. Просто наистина има такива моменти, в които си кажеш, и това може би е по-доброто решение. Но може би по-доброто решение е да се опитваш да изкарваш някакви добри пари и да можеш да си позволяваш да пътуваш, да виждаш други неща и след това да се връщаш тук.
И да понасяш по-лесно това, което виждаш от първия ред на парламента. Добре, сега обаче ще вкарам в друга тема, която пак слушател иска да те заведе на там, но която тя също е като, както се казва, модела на завладяната държава, модела на Борисов, модела на Пеевски, модела на сглобката, модела на Боби Михайлов. Нашия слушател пита, според тебе Боби Михайлов, като си иде, ако си иде, ще се промени нещо в българския футбол? И какво стана, че хора, на които... Виж, той е много банален, той е въпрос, но той също набива очи. Хора, които направиха България горда, в момента я карат да се срамува. За справка, гола на Костадинов и
средния
пръст на Костадинов. Там сме, в това сме.
И в това сме. Аз изморих последните 2-3 седмици. Малко съм като панерджийска мечка и всички ме викат да говоря за Боби Михайлов. Имам си едно любимо нещо, което съм превърнал в клише, но ще го кажа и на тебе. Спомниш си търсенето на Немо, как бащата на Немо го чака да се върне от детска градина или там от училище, и другите риби му се смеят. И му казват: ти нали си риба клоун? Хайде, разкажи ми един виц. И същото е като с футбола. Аз цял живот бягам съвсем умишлено от това да се занимавам с български футбол, защото мисля, че това е изключително токсична среда.
Да, ти между другото дори отказваше, преди аз съм те търсила да коментирам, ти кажеш: не, не искам да говоря за футбол.
Да, даже някои футболни журналисти в момента се сърдят и казват: е, има някакви колеги, дето ходят насам, там те обаче не са футболни журналисти. И при мен е така, всеки ме пита за футбол, като се качи в таксито, какво ще правим с Левски, какво ще правим с ЦСКА или какво ще правим с Боби Михайлов. Ами, това наистина, както ти самата каза преди малко, е същото като всичко друго, за което си говорим.
То, между другото, те даже са съвместно съществували тези модели. Нали? Боби Михайлов
Все пак,
подаваше оставка по искане на Борисов. Шефове на футболните организации ставаха собственици, тези, които Борисов помоли. Тоест, нали, не е като да са живяли независимо.
Но интересното е, че този модел на български футбол, според мен, винаги е съществувал още от 70-те и 80-те години. Още тогава за първи път започна да се говори за черни каси в футболните отбори. И пак всичко, цялата работа, не знам, аз наистина се изморих и се страхувам, че ще те повтарям едни и същи неща. Но цялата работа, всичко, което си говорим с теб от началото, е някакъв опит, някаква битка за променене на манталитета на хората, който обаче очевидно стои в рамките на творенията на великия Лелеко Константинов и до ден днешен. И адски ми е тъжно това, че този фантастичен, този невероятен Боби Михайлов, както казваше Борето Касалов, и това се превърна в клише, че изумителният Йордан Лечков, който вкара най-великия гол и може би заедно с това на Костадин от двата най-велики гола в историята на български футбол, които са довели до конкретни резултати, за това най-велики. Защото иначе всеки може да каже Гундия, Ицко Стоичков и така нататък. Все пак Ицко стои голмайстор на това първенство. Той се разграничи и каза: не искам да казвате героите от САЩ и да обобщавате.
Именно това също е показател.
Защото аз не съм от тях. Аз съм герой от САЩ, но не съм като тях. И как тези хора, които всички сме обичали толкова много и сме кръщяли имената им в екстаз, сега забравиха къде се намират там. Те нито едно публично изявление, на който и да било от тях тримата, не ни показа дори частица малко разкаяние и усещане на някаква собствена вина. Те не вярват, че точно благодарение на тях сме стигнали това дередже. Но те не са главната причина за това. Те са резултата на това.
Кой,
защото
е
хората, които стоят под тях, явно ги устройва подобно развитие на нещата.
540 клуба.
Да.
540 клуба.
Всеки с правото на глас. Всеки клуб
в
един
малка
глас.
България.
Всеки клуб един глас. Ми добре, на те ще подхвърлим няколко комплекта екипи за дечицата да тренират, на те няколко мрежи с футболни топки, на някого по някои от програмите на FIFA и UEFA ще му правим терена на стадиона и ти ще гласуваш за нас. И те гласуват. Те ходят и гласуват за тях и ги подкрепят. И въпросът беше дали ще се промени нещо.
Да, последен.
Искрено се надявам, но отново много не вярвам, защото чакам с нетърпение насрочването на дата на извънреден конгрес на Българския футболен съюз и хората, които ще се кандидатират за тази позиция. Защото сега всички говорят едва ли не за даденост, че Митко Бърбатов, Мартин Петров, Стилян, който, за съжаление, Стилян също малко се заигра с ГЕРБ напоследък, че те са единствения вариант, че те ще променят нещата, че те са хората, на които се надяваме, поредният спасител,
месия,
който идва, месия, да ни спасява. А никой не разбира, че това е един общ процес, който всички трябва да се впрегнат в него и да работят, за да имат резултати в някакъв сравнително краткосрочен план, но това значи 5-6 години минимум. И че цялото управление на спорта в България, не само на футбола, както и на самата държава, трябва да върви с погледи много напред в бъдещето, за да може този процес да има някакви резултати. ние закърпваме положението всеки ден и не гледаме напред.
То е така, без цел. Избора политическия с избора на
ако ви страшно разрешат, много си всичко приличат, въпреки че обобщенията по принцип не са най-хубавото нещо.
Не са, и аз не ги обичам, но изглежда така се получава. Камен Алипиев ми беше гост. След 2 часа и 15 минути може да го слушате на вълните на Радио София в неговата спортна среща. Политически некоректно. Време за международната ни рубрика. Днес автор е Лилия Димитрова.
Отвъд хоризонта.
На практика е най-горещата година в историята, заяви Световната метеорологична организация. Тя беше една заглушителна какафония от счупени рекорди, подчерта директора Петери Таалас. Парниковите газове са рекордно високи, температурите по света са нечувани, нивата на океаните са невиждано високи, ледът на полюсите е рекордно намалял, алармират учените. На този фон в Дубай започна срещата на ООН за климата COP28. Края на изкопаемите горива е единственият начин да спасим горящата ни планета. Съдбата на човечеството виси на косъм, заяви генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.
Жизнените показатели на Земята са влошени. Рекордни емисии, свирепи пожари, смъртоносни засушавания и най-горещата година в историята. На километри сме от целите в Парижкото споразумение и ни оставят минути до полунощния лимит от 1,5 градуса. Но все още не е прекалено късно. Ние можем, вие можете да предотвратите краха на планетата ни. Имаме технологиите да избегнем климатичния хаос, ако действаме сега.
Той призова компаниите в сферата на изкопаемите горива да инвестират в преход към възобновяеми енергийни източници, а правителствата да помогнат като наложат тази промяна, включително чрез високи данъци върху печалбите в сектора.
Възобновяемата енергия е един безкраен дар. Полезна е за здравето ни, планетата и икономиките. С нея можем да прочистим въздуха, да задоволим растящите енергийни нужди, да осигурим евтино електричество на милиони, да внесем сигурност и стабилност на пазарите и да спестим пари.
Превърнете тази конференция в нова надежда за бъдещето. Призова Гутериш близо 100 000 делегати на форума, което е рекорден брой участници. В същия дух беше призива и на британския крал Чарлз III. Той заяви, че света е опасно далеч от справянето с климатичната криза и че световната икономика ще бъде изложена на опасност, ако не бъдат решени бързо проблемите с околната среда.
С цялото си сърце се моля КОП 28 да стане още една повратна точка към действия за истинска трансформация в момент, когато виждаме, че са достигнати тревожни граници.
Крал Чарлз изтъкна, че днес има 30% повече въглероден диоксид в атмосферата и 40% повече метан, въпреки усилията за ограничаване на глобалното затопляне. Според британския монарх, сякаш хората са обръгнали на рекордите и не си взимат бележка, защото ги чупим твърде често. Трябва да поддържаме хармония с природата, защото не Земята принадлежи на нас, а ние на Земята, заключи Чарлз III.
Опасностите вече не са далечни рискове. Видях в общността на нациите и извън нея безброй общности, които не издържат на постоянните бедствия, а животът и препитанието им са погубени от климатичните промени.
Президента на Обединените арабски емирства, които са домакин на събитието, шейх Мохамед бин Заед Ал Нахаян, обяви, че са постигнати няколко от амбициозните цели на конференцията още в първите дни. Фонда за най-бедните страни, засегнати от климатичните промени, набра над 400 милиона долара и ще започне да отпуска средства. Ще бъде създаден и фонд на стойност 30 милиарда долара за намиране на решение на климатичната криза. А 100 държави членки на ООН обещаха да утроят употребата на възобновяема енергия, докато 50 петролни компании се ангажираха да спрат да отделят парниковия газ метан до 2030 година. Според председателя Султан Ал Джабер, този ангажимент е изключително окуражителен.
Ще направя всичко по силите си, да канализирам инерцията, която създадете на тази среща, в амбициозен отговор на глобалната цел за ограничаване на затоплянето до градус и половина.
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова за таксуване на всички въглеродни емисии, които се отразяват неблагоприятно на климата. Нека работим за слагането на цена на всички емисии на въглероден диоксид в света, заяви тя, като отбеляза, че понастоящем само 23% от световните емисии са обхванати от инструменти за въглеродно таксуване.
Европейският съюз вече достигна пика в емисиите си и сме на път да преизпълним целта си за 2030 година. А съвсем наскоро приехме закон драстично да намалим емисиите метан. Тази конференция може да напише история.
Събитието обаче беше помрачено от информации, че домакините от Обединените арабски емирства, които са един от най-големите производители на петрол, смятат да използват форума, за да договарят бизнес сделки за износ на нефт. Член на борда на съветниците на COP28 дори подаде оставка заради тези подозрения с мотива, че председателството е компрометирано. А буквално броени часове преди откриването на конференцията беше извършен първия презокеански полет с самолет, захранван само от алтернативни горива. Самолета на британската компания Virgin Atlantic прелетя от лондонското летище Хитроу до JFK в Нью-Йорк, но без пасажери. На борда бяха само основателя на компанията Ричард Брансън, изпълнителният директор Шай Уайс и британския министър на транспорта Марк Харпър. Машината тип Boeing 787 беше пълна с 50 тона възобновяемо самолетно гориво, добито на 88% от отпадни мазнини от хранително-вкусовата индустрия и растителни масла. Този полет доказа, че е възможно керосина да се замени изцяло от възобновяемо самолетно гориво, обясни Уайс.
Изходният материал в този случай беше различни масла като животинска мазнина и олио за готвене, но това е само първото поколение. Прокарваме пътека, с която да покажем как да декарбонизираме полетите на дълги разстояния.
Основателя на Virgin Atlantic, сър Ричард Брансън, призна, че ще отнеме известно време преди възобновяемото гориво да е достъпно за всички. То се използва и сега, но смесено с традиционния керосин, а в световен мащаб употребата му възлиза едва на 0,1%. Все трябва да се започне от някъде, подчерта Брансън след кацането в Нью-Йорк.
До преди година се смяташе за невъзможно дълъг полет като от Лондон до Нью-Йорк да бъде извършен на възобновяемо авиационно гориво. Искахме да докажем, че не е вярно. Екипът на Virgin Atlantic работи с Rolls-Royce и други компании, за да създаде гориво, с което може да се лети поне от Лондон до Нью-Йорк. Но смятаме, че в следващите години ще може да се стигне и до Лос-Анджелис или Токио. Полетът беше чудесен, без никакви засечки от излитането до кацането.
Авиационната индустрия е една от най-трудните за декарбонизация, но директорите на авиокомпании смятат възобновяемото гориво за най-ефективния инструмент за целта, който вече е налице. Работи се също и по осъществяване на полети с водород и на електричество.
Политически некоректно с Силвия Великова.
И Георги Чунчуков, Добрина Карамболова, Евелина Георгиева, Марина Великова и Лилия Димитрова, както и Бобалев.